Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai-brunssi.
Sunnuntai-brunssi-ohjelma, se starttaa nyt ja mulla on siis vieraana täällä mies, joka on aika monessa paikassa tällä hetkellä esillä. Jaakko Saariluoma, tervetuloa. Lavat auki, stand-up-kiertue, se on startannut. Sä oot myöskin mukana Possessa, sä oot myöskin mukana Stari vastaan Landet-ohjelmassa. Sitten on Suurmestari-ohjelma alkamassa Maikkarilla.
Joo. Tässä on...
Hengästyttääkö?
Ei se sillä lailla hengästytä. Jos ajatellaan, että nyt on varsinaisesti niin kuin kiertue päällä. Mm. Ja sitten Posseita ja suorana, mutta Stari vastaan Lande on tehty jo. Että se vaan tulee nyt ulos. Ja Suurmestari on myös kuvattu jo. Ja se tulee ulos. Se näyttää siltä, että tekee koko ajan samaan aikaan hirveästi. Mutta kyllä ne onneksi menee silleen niin kuin vähän peräkkäin. Mutta tulee semmoinen vaikutelma ehkä, että jätkää täytyy hengästyttää.
Sä oot siis, mä aika paljon siis, kun mä juttelen ihmisten kanssa ja mulla käy vieraita, niin kun mä esimerkiksi tiesin, että sä oot tulossa, niin mä viime kesänä tein esimerkiksi Kalle Lamberin kanssa, joka on myöskin sun hyvä työkaveri ja kaveri, niin aina kysellä, että millainen tyyppi tää on ja millainen tyyppi tää on. Ja siis kaikki puhuu vaan ja ainoastaan pelkästään hyvää susta. Sä oot positiivinen, iloinen, kannustava tyyppi.
Okei, kiva kuulla. Mä oon maksanut niille hyvin.
Niin, mutta sä oot tällainen tyyppi. Mä huomasin yhden asian. Mä ihan sattumalta katoin Arto Nybergin haastattelu susta.
Okei.
Ja se yksi kohta herkisti muakin, kun ne näytti pätkän siitä, että se oli nuorempi Jaska, joka kertoi, että sä lähdet vähän kokeilemaan muuta kuin mihin muut on tottuneet. Ja sä itse herkistyt siitä. Oot sä sellainen herkistelijä?
No oon mä kyllä silleen, se yllätti ensinnäkin se, jos se ajatellaan sitä, mä sanon vaan etukäteen, että heillä olisi ihan hauska nauha 90-luvulta.
Ja.
Mä en tiedä yhtään, mitä tulee, mutta mä luotin tietysti niin kuin siihen, että ei mitään väliä, mutta sitten siinä tavallaan, kun näki itsensä nuorena ja näki, mitä puhu, mä olin unohtanut täysin. Ja sitten näki, että on onnistunut niin kuin toteuttamaan sen, mistä on silloin haaveillut ja mistä on puhunut, niin tuli sitten semmoinen niin kuin tietyllä tapaa. Ja sitten katsoin sitä, että nuoruus. Ne. Sinne se on haihtunut jonnekin. mutta oikealle tielle lähti.
Niin, ja siis sulla on ollut askelmerkit aika nuorena tiedossa, että mihin sä haluat lähteä.
Niin ainakin mihin mä haluan lähteä. Ja sitten on tietysti niin kuin kaikessa aina, niin täytyy muistaa, että pitää yrittää tehdä hommat mahdollisimman hyvin. Ja sitten pitää kuitenkin käydä vähän säkä. Mm. Että sä satut oikeassa paikassa olemaan, oikeassa asioissa onnistumaan ja oikeat tyypit tapa. Se on monesta kiinni ja näin. Mutta kyllä mä uskon, että jos vilpittömästi pyrkii, niin mahdollisuudet kasvaa. Jos yrittää aina tehdä duunissa mahdollisimman hyvin.
Niin, kyllä. Ja sä oot siis tehnyt duunissa tosi hyvin.
Yrittänyt ainakin.
Mikä on sulle itselläni niin semmoinen niin kuin graalin malja? Onko sulla jotain tiettyä prokkista, mitä sä niin kuin oot silleen, että vitsi, tää on mun juttu. Kun esimerkiksi stand-up-kiertue Suomessa, niin sehän ei ole mikään itsestäänselvyys.
Ei ole. Mä oon nyt
yksin varsinkin.
Niin, ei se ole tämä kiertue nyt, tämä mikä tällä hetkellä on menossa, Lavat auki, niin 5 vuotta on edellisestä. Mm. Ja sitä aina puhuttiin, että pitäisi lähteä ja olisi kiva lähteä. Mutta sitten oli noita kaikkia muita duuneja, suoria TV-lähetyksiä ja muita, että ei oikein onnistunut. Ja sitten mä ajattelin, että pitää kuitenkin niinku ehti tehdä materiaali, että sulla on uusi show, millä mennä. Ja että se olisi mahdollisimman hyvä. Että kun ihmiset tulee ja ostaa lipun, niin ne saa niinku rahalle vastinetta. Mm. Ja näin, mutta toi stand-up on ollut semmoinen suuri rakkaus ja sitten tavallaan vuodesta 2000 lähtien, kun me oikeat ihmiset taas löysi toisensa ja rupesi sitä puuhaamaan tänne Suomeen. Ja yritti silleen, että ei toi ei riitä vielä, että pitää olla parempia klubeja. Että kun aina sanottiin, että 90-luvun lopulla mä muistan, kun sitä stand-upia yritettiin tänne ja ei ollut ihan käsitys, miten sitä tehdään, niin sitten joku niin kuin puhui pizzerian nurkassa 20 minuuttia ja kukaan ei naurannut. niin kuin, eikä tainnut lähteä pois, niin siitä tuli sellainen niin kuin tosi ahistava fiilis. Ja siitä lähtien oli pitkään se, että tämä ei toimi Suomessa. Ja sitten meidän on pakko todistaa, että kyllä tämä toimii, kun tämä tehdään. Ja nythän se on niin kuin etabloitunut tuommoinen viihdetaiteen muoto, viihdemuoto. Ja sillä menee oikeastaan ihan hyvin, että aika paljon menee lippuja stand-up-keikolle. Ja aika paljon tullut hyviä koomikoita ja paljon tullut onneksi sellaisia, jotka kun me oltiin silloin aika pitkälti niin kuin teatteri, me oltiin näyttelijöitä oikeastaan kaikki, jotka melkein silloin teki. Ja sitä ajateltiin, että se on vaan niin kuin se juttu, mutta kun se on ihan eri ammatti, tietyllä tapaa yhdistää vaan yleisö. Mutta kun tuossa sä kirjoitat itse jutut ja mietit, miten ne menee ja näin. Nyt on tullut paljon sellaisia, joilla ei ole niin kuin teatteritaustaa. Leikola hyvänä esimerkkinä, joka nyt on maailmalla jo.
Niin. Oisitko muuten ikinä uskonut, että Ismo Leikola on yksi melkein siis maailman hauskimpia tyyppiä? Että et sen tavallaan se suomalaisuus ja se suomalaisen dynamiikan niin toimii hyvin myöskin englanniksi. Oisitko sä ikinä uskonut?
En mä osannut ajatella sitä silleen. Mä tiesin, että toi Ismo löysi heti sen oman, että millainen hän on ja millaista hänen huumorinsa on, kun se alkoi tekemään. Ja sit se osallistui siihen kisaan, joka oli kisa ja kisa, mutta se oli tämmöinen niin kuin, että sen voittamalla niin hyppäsi niin kuin monta porrasta ylöspäin. Ja sitten tuli se mahdollisuus, mä sanoin Ismolle, että nyt sä lähet niin kuin kokeilemaan, että tämä on ainutkertainen sauma, että ei tämmöisiä tule kenellekään. Ja nyt se on siellä, mikä on hemmetin hienoa.
Kyllä. Hei yleensä kun artisti tekee biisejä, sanottaa biisejä, niin nehän perustuu joko läheltä olevaan ihmisiin tai omaan elämään perustuen, niin mitäs tämä vitsipuoli, kun sä lähdet kirjoittamaan tämmöistä stand-up-kiertuetta varten 1,5 tunnin materiaali, niin kuinka paljon siellä löytyy niin kuin semmoista omaa elämään ammentavaa? Ja miten sä ylipäänsä niin kuin rakennat tai miten sä kirjoitat niitä asioita?
No nyt mä, siis se oikeastaan se menee silleen, että mä teen muistiinpanoja kaikille. Mulla on sellainen laatikko, mihin mä heitän kaikki. Mä kirjoitan lapulle tai niin kuin servetin kulmaan tai mihin milloinkin löytyy jotain, kun tulee idea. Joskus mä oon oppinut sanelemaan tuohon puhelimeen niitä ideoita, mitä tulee, kun ne pitää aina kirjoittaa ylös. Kun sä ajattelet, että hei, itse tää on hyvä idea, mä muistan tämän kyllä, kun mä menen himaan. Se on kadonnut.
Kyllä.
Sitä ei ole missään enää. Ja sit mä otan sieltä laatikosta niin kuin nyt mä haluan tekemään, mä otin kaikki ne ja sit niin kuin laput sieltä ja kirjoitin ne kaikki niin kuin putkeen. Sit tuli muistaakseni 9 A4:sta. Niin kuin ideot. Sitten niitä piti ruveta katsoa, että mitkä näistä nyt oikeasti kantaa. Sitten piti ruveta miettimään vähän, että mistä mä haluan puhua, millainen mun elämä on nyt verrattuna 5 vuotta sitten. Ja sitten sitä kautta rakentaa. Ja se on hyvä aina, jos niin kuin on jonkunlainen tosipohja lähteä, niin sitä sä voit liioitella. Kaikkihan on hauskaa, jos liioittelee tarpeeksi.
Kyllä.
Joo, tai sitten niin, se on oikein, jos on niin kuin, että jos se tosipohja on se, jos mä kerron parisuhteesta, niin siellä on jotain totta ja jotain ihan täysin tarua, joka kuulostaa todelta.
Kyllä.
Joo, mun vaimo oli kattoo ekaa keikkaa tuolla Vantaalla ja yksi sen kaveri oli vieressä, niin se kaveri kertoi, että Minna koko ajan sanoi, tää on totta, tää ei ole totta, tää on totta.
Aika hyvä. Mutta siis onko jotain semmoisia asioita, mitä sä itse joudut miettimään, että uskaltaako sitä ottaa? Että onko tämä vähän liian raffi esimerkiksi just mitä nyt? Kun yleensä sanotaan näin, että mä oon ollut roasteissa mukana. Ja roastehän ei ole vielä oikein rantautunut Suomeen. Ja mä luulen, että vaikka sen kuinka tekisi, niin ihmisten on vaikea ymmärtää, mikä on se roastimaailma. Että se mielletään vähän semmoiseksi niin kuin kiusaamisen muodoksi, joka on hyväksyttyä naurun alasta.
Joo, se on tietysti, roastihan on niin kuin parhaimmillaan se toimii tosi hyvin, mutta roastattavan henkilön täytyy olla tavallaan roastaajien vähän yläpuolella. Se täytyy olla joku tosi kova, niin kuin sillä lailla, että et se on vilpittömästi noin tietää, että noin arvostaa tuota henkilöä.
Kyllä.
Se on niin kuin alhaalta ylöspäin. Jos se on ylhäältä alaspäin. Jos ajatellaan, että roustataan, niin kuin joskus mietittiin, että voiko Matti Nykästä roustasta, niin sitten mä olen, että ei voi. Ja koska se on niin surullisen hahmon ritari, että sen on vaikea olla voittaja, koska roustatunhan pitää tulla sitten ja pitää se viimeinen puheenvuoro. ja poistuu niin kuin, ja kaikki. Sehän on lähtenyt siitä, että se on niin kuin kunnia. Se on vähän niin kuin miehet tietää joukkueurheilussa, pukuhuoneessa. Siellä kuittaillaan ja vinoillaan, mutta se on niin kuin parhaimmillaan se on sitä, että mä välitän susta tosi paljon. Mä dikkaan sut, sä oot tosi hyvä jätkä. Mutta se kerrotaan sitä kautta ja se kerrotaan vitsejä. Siinä voi mennä niin kuin ja se Friars Club, mistä se lähti, Steve Martin ja nää, niin sehän, se oli niinku nimenomaan sitä, se oli tosi tyylikästä. Nykyäänhän jenkkiroostit on tosi raffeja. Ja nykyään siellä on myös, maailma on mennyt siihen, että siellä on koomikoita, jotka ei voi sietää toisiaan. Niin kuin oikeasti. Ja sitten ne painaa niinku tosi lujaa. Yksi Rich Hall koomikko, joka oli Suomessa kertoo, että ei ne niinku, kun ne roostas Chevy Chasein, niin kukaan ei oikein digannut Chevy Chaseista, koska se oli kuulemma mulkku.
Joo.
Niin sitten ajattelin, no nyt annetaan sitten, että hän on koko uransa ollut kaikkia kohtaan mulkku, niin nyt meille tulee tilaisuus. Mutta se oli myös hienoa Chevy Chaseiltä, että se lähti siihen.
Niin, se on. Lähtisit sä itse?
Mä oon ollut roosteissa aika paljon, ja siellähän saa itse niin kuin kaikki. Viimeksi me roostattiin Kimmo Timonen Kuopiossa. Ja Kimi oli taas helppo roostata tietyllä tapaa, koska sillä on niin huikea se ura. Ja se on niin kuin sen tietää, että kaikki arvostaa. Mutta sitten Kimi oli tosi vaikea roostata, koska se on tavallaan, se kaikki on oikein. Sillä ei ole virheitä, se ei ole säännönnyt, se ei ole mitään. Niin sitten tuli yhtäkkiä todella vaikea keksiä vitsejä. Mutta sitten siellä on Kuopiossa Mika Hämäläinen, eli Hämis, jonka kanssa Kime pitää, jonka kanssa sillä on niin kuin ravintoloita siellä ja muuta tällaista, kun on sieltä kotoisin, niin sitten aika paljon kaikki roostasi sitä Mikko Hämäläistä, ja se kysyikin kesken roosti, kenen roosti tämä muuten on?
Tämä meni niin päin.
Joo.
Hei, mä jostain luin, että sä oot nyt oppinut viime aikana sanomaan siis ei työtarjoukselle. Sua varmaan siis kysytään moneenkin paikkaan, ja sä oot ollut siis mukana, sä oot tehnyt dubbauksia, sä oot ollut leffoissa mukana, sä oot ollut siis monissa TV-sarjoissa. Putouksesta sut muistetaan myöskin, vaikka jossain vaiheessa ehkä se on vähän niin kuin jäänyt. Milloin sä olit viimeksi Putouksessa?
No mehän
te teitte sen niin kuin ekan.
Me tehtiin ekat 5 kautta.
5 kautta.
Me tavallaan luotiin tämä viihdemonsteri tänne
kyllä.
Suomeen, mutta sitten 5 kautta tuntuu, että nyt tämä riittää.
Niin.
Että se on tehty.
Missä kohtaa niin kuin, koska siis Jenkeissä parhaimmillaan, jos nyt otan niin kuin referenssinä vaikka Jenkit, niin siellähän niin kuin monet hyvät sarjat, niin kestää sen takia, että ne alkuperäinen casting pysyy siinä. Mutta onko Suomessa se, että jos on liikaa jossain, niin sitten on se pelko siitä, että niinku jumittuu tai että se niinku kääntyy vai miten?
En mä tiedä. Mulle tuli siinä silloin sellainen fiilis, että tämä lentää nyt niin korkealla, kun tämä pystyy lentämään. Ettei se ala niin kuin toistaa itseään. Niin sitten halusi vaan lähteä siitä niin kuin katsoa seuraavia juttuja. Mutta sehän jäi sitten silleen, että se formaattihan nyt niin kuin sitten on aika helppo toteuttaa. Välillä helpompi, välillä vaikeampi, mutta niin se on yksi iso juttu, mitä on ollut. Mutta mitä sä kysyit?
Niin siis sitä, että tuleeko siellä semmoinen pelko, että jää jumi johonkin tiettyyn paikkaan? Käviikö sulle esimerkiksi semmoinen vai onko se syy, minkä takia sä teet niin monipuolisesti asioita, just se, että sä et halua jäädä mihinkään jumiin?
No ehkä se on silleen, tai sit siinä on se, että mä oon niin kuin tosi utelias. Mä muistan, kun mä olin teatterikoulussa ja silloin oli tosi selkeät rajat vielä, että näyttelijät näyttelee ja ohjaa ja käsikirjoittaa, dramaturgit kirjoittaa ja ei mennä ristiin näistä. Ja mä ajattelin, että fuck it. Mä näyttelin pitkään teatterissa, että mä onnistuin vielä näyttelemään niin kuin yhden ensi-illan vuodessa, jonnekin tuonne 2015 asti, ennen kuin sit vaan se kävi niin vaikeaksi, sopii niin monta iltaa ja muuta tällaista, kun oli tätä kaikkea muuta. Ja niin sitten joku pystyi mua ohjaamaan, ja mä ajattelin, että no joo, että mä sanon joo, koska se kuulostaa pelottavalta, mutta kiinnostavalta. Ja se kiinnostavuus niin kuin voitti sen, että ja mä sanoin, että kyllä, okei. Ja sitten kun mä tiesin, että jos mä johonkin ryhdyn, niin mä teen sen niin hyvin kuin mä osaan. Niin sitten mä sanoin, että joo. Ja sitten mä mietin, että miten mä selviin siitä. Ja näin mä oon tehnyt monta kertaa. Että mä ajattelin, että joo, tuossa on jotain kiinnostavaa. Mä kokeilen. Sitten jos se ei olekaan sitä, mitä mä ajattelin, niin sitten mä oon kokeillut sen. Niin mä luulen myös se, että kun mä teen niin monipuolisesti, niin mä en pääse leipääntymään. Eikä tule sitä niin kuin työuupumusta tai muuta. Että joku sanoo, että sä teet tosi paljon töitä. Mä sanoin, että ei musta tunnu siltä. Että kun mä tietyllä lailla on tosi, koen olevani tosi etuoikeutetussa asemassa, että mä saan tehdä tämmöistä niin kuin työkseni.
Niin, kyllä.
Näin kaikkea tätä kivaa. nastojen ihmisten kanssa. Ja tota, niin just kun mä yksi juttu tulee valmiiksi, niin sit mä teen jotain ihan muuta.
Ne.
Saman niin kuin puupalikan vuolemista, mutta eri sivulta. Että nyt just kun on tehty suoria lähetyksiä, nyt on stand-upia tää kevät. Sitten kesällä mä ohjaan yhden TV-sarjan ja tota, sit mä menen teatteriin ja sit on taas telkkari. Että ne on niin kuin tämmöisissä niin kuin palikoissa.
Jos susta olisi tullut viihdyttäjä, entertainer, mikä sä nyt oot, niin oliko joku tietty plan B olemassa, että mitä sä olisit tehnyt?
No en mä tiedä oikein tota... Nyt mä muistelen taas sitä haastattelua, mikä oli tota näin, että mitä mä oon puhunut silloin pieni. Niin kyllähän silloin oli se, että, tota, että lukion jälkeen pitää mennä jonnekin niin kuin opiskelemaan ja mahdollisimman niin kuin korkeakouluun ja näin. Ja tota, kyllä mä mietin kaikki, että mähän olisin voinut tietysti tehdä jotain. Mua kiinnosti monet asiat, niin, mutta tota, ei mulla ollut mitään sellaista, että mä ehdottomasti. Kyllä mä niin kuin se tavallaan se rakkaus ja veto siihen esiintymiseen ennen kaikkea. Niin se oli niin kova, että sitten kun pääsi teatterikoulussa, tajusi, että tota, kyllä tässä nyt mahdollisesti jollain tavalla tulee ammatti. Mä olin nuorempana semmoinen, että mä olin tosi kova jännittää esiintymistä. Mulla oli niinku ihan todella kova se esiintymisjännitys ja ramppikuume. Mutta se vietti mennä sinne lavalle, oli isompi kuin se pelko. Niin, tota, niin sit, nyt sitä on oppinut käsittelemään silleen, että sen osaa kanavoida energiaksi. Ja se on hämmentävää, koska tota, esimerkiksi nyt ensimmäinen tota, kiertueen keikka lauantaina, niin siellä on sali, iso sali niin kuin pari paikkaa vaille täynnä. Ja tota, mitä lähemmäs kello tulee 7, niin mun tuntuu, että pää tyhjenee. Että mä en muista edes omaa nimeä. Onneksi mä tajusin, että näin se tekee aina, kun mä menen keikalle, että se on mun, se niin kuin lataa. Ja sit kun sä astut sinne ja sanot hyvää iltaa, niin sä muistat kaiken. Mm. Tosi skarpisti. Mm. Mutta se pelko, että apua, mä unohdan kaiken. Ja siinä jos alkaa niinku tankkaamaan, että ei sit tulee tää, niin sit on ihan, ihan pulassa.
Aika siis moni varmaan pystyy samaistumaan. Mä pystyn samaistumaan tuohon. Mä just vähän aikaa sitten puhuin, että musta on niin mahtava radios tietenkin olla, mutta sit kun tekee just jotain, mä en tee mitään livekeikkaa, mutta mä käyn juontamassa tai hostamassa tilaisuuksia, ylläpitämässä sitä tilaisuutta ja fiilistä, niin jos sä väillä huomaa, että vitsi, että jännittää mennä sinne yleisöön eteen, vaikka tietää, että on hyvä ja muuta, niin just se, että nimensä unohtaa tai että mikä niin. Tämä paikan nimi on tai joo. Mikä tämä firman nimi on. Niin sä oot osannut kanavoida tämän nimenomaan siis hyväksi. Miten sä kanavoit? Minkälaisia harjoituksia sä oot joutunut tekemään? Koska ramppikuume on semmoinen, että siitä joko pääsee tai siitä ei pääse ollenkaan.
Niin, mä en oikein, se on vaan niin kuin mä oon oppinut sen silleen ehkä, että tota, ensin mä oon oppinut niin kuin tajumaan, miten mun kroppa reagoi. Sitten siihen jännitykseen, että nyt se rupeaa, että tämä on tapa ladata, se on adrenaliini. Ja meidän kroppahan ei tiedä. Meidän aivot viestittää vaaraa, joka, jos ajatellaan stand-up-komiikkaa, niin se on lavakuolema. Että sä menet sinne, kun tehtäväasettelu on tulee ole hauska ja kukaan ei naura. Sehän on kuoleman pelko tietyllä tavalla. Ja, tota, ja meidän kroppahan ei tiedä, se on edelleen siellä luolamiesajassa, tietyissä asioissa meidän kroppa. Itsesuojeluvaisto ja kaikki. Niin se kroppahan ei tiedä, että onko siellä sapelihammastiikeri vai yleisö. Ja kroppa rupeaa erittäin adrenaliinia. Ja sitten tajuu, että hetkinen, tämä on tätä. Otat rauhassa. Muistat vaan ensimmäisen. Muistat vaan, että sanot, että hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
Ne. Jos ne ei silloin naura, niin juokse.
No sille ei ehkä vielä tarvii. Sit kompastut ja tota.
Mutta hei, kun sä oot kiertänyt Suomea ja sä oot nähnyt vähän sitä eri kirjoa, niin onko jotain siis, ollaanko me kansana jakauduttu, että jossain ymmärretään paremmin huumoria kuin toisessa paikassa? Onko sellaista, niin kuin huomaat sä, vai ollaanko me kaikki samantyyppiset, että me nauretaan niille samalle asioille ja kollektiivisesti, ja, vai onko jossain vähän semmoista riehakkaampaa?
Tämä on kysymys, mikä monta kertaa kysytään.
Tämä ei ollut ensimmäinen kerta.
Ei, tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Mutta se ei ole sun vika. Se on hyvä kysymys.
Haastattelijana se on hyvä, että sanotaan, että oli hyvä kysymys.
Joo, se oli hyvä kysymys. Se oli hyvä kysymys. Sen takia se kysytäänkin niin monta kertaa.
Kyllä.
Hyvien kysymysten pitää kiertää. Mutta mä oon yrittänyt miettiä sitä, tota, koska sitä on niin monta kertaa kysytty, niin tota, tota, mä oon yrittänyt miettiä. Niin se ero ei ole siis, koomikollehan on enemmän ehkä yleisöön vaikuttaa, minä viikonpäivänä sä esiinnyt. Että ihmiset on eri moodissa keskiviikkona, että mikä täytyy niinku tavallaan tiedostaa, kuin perjantaina. Koska perjantain jälkeen on vapaa päivä ja viikonloppu tulossa. Keskiviikkoon sä tiedät, että sä menet torstain duuniin, niin se on vähän semmoinen niinku me tullaan arki-iltana tänne, me ollaan, mutta ei välttämättä niin riekät. Ja se ei liity alkoholinkäyttöön, se liittyy siihen, että alitajunta kertoo, että huomenna on vapaapäivä. Mm. Lauantaina on sama juttu, huomenna on vapaapäivä. Ja sitten taas paikkakuntakohtaisia eroja, niin ne on, se on ihan sama, jos ei tarvitse mennä esiintymään. Jos sä meet Kuopioon, meet torille ja juttelet ihmisten kanssa. Ja meet Turkuun torille, juttelet ihmisten kanssa. Niin se, minkä sä siinä aistit niistä ihmisistä, niin nehän on erilaisia. Mm. Mutta sitä ei osaa sanoa millä tavalla. Niin samalla tavalla. Kyllä ne kaikki, vitsit pitää tietysti rakentaa niin, että se ei ole silleen, että Kuopiossa ne tajustan.
Niin. Tai sitten sä oot tosi taitava, jos sä oot pystynyt rakentamaan sellaisen, että sä tiedät aina
niin,
mikä.
Niin, että on, tätä ne ei tule tajumaan Kuopiossa, niin mä en kerro tätä siellä. Mutta tää on Turku-osastoa. Joo, ei siinä niin kuin silleen, että enemmän se on ehkä se, mutta kyllä siinä on... Mä oon niin huono, että mä en osaa määritellä sanoilla, että mikä siinä on se ero. Mm. Ja oululaiset on, että jos sanoin, että jossain on pidättyväisempää porukkaa, mutta niinhän niitä on Helsingissäkin. Se on enemmän ihmisestä yksilöstä kiinni.
Niin kyllä.
Että jotkut on ekstrovertteja, jotkut on introvertteja, jotkut on siltä väliltä. Sen vielä sanon, mutta se on tosi iso rikkaus, mikä Suomessa on, että meillä on niinku, ja varsinkin mulle, mikä on mun mielestä tosi makeata, kun mä oon helsinkiläinen. Että mä oon päässyt duunin kautta tekemään töitä teattereihin eri puolille Suomeen. Ja sit käymään tälleen keikoilla. Koska tajuaa, täällä umpioituu täällä Helsingissä tosi herkästi. Kyllä. Ja tulee semmoinen, että kaikki on täällä. Ja Suomessa on elämää joka puolella. Hemmetin makeita tyyppejä, hemmetin makeita paikkoja, hemmetin hyviä paikallisia systeemeitä ja perinteitä ja paikallista semmoista synergiaa.
Mm. Toi on ihan täysin totta ja mä oon itse aina puhunut nimenomaan sen puolesta, että ihmisten kannattaisi kyllä käydä enemmän kiertää Suomea ja vähän aistimassa sitä fiilistä. Mä olin jonkun aika sitten, tästä jo pari vuotta, mä olin tekemässä siis Tuurissa TV-ohjelma. Tästä kuulostat kyläkaupasta. Niin. Sitten ihmiset sanoi mulle, että no eihän siellä. Mutta sitten kun sä olit siellä, niin se on jotenkin, ne ihmiset on niin, se on niin makea se meininki. Ne on jotenkin iloisia, avoimia, juttelevia. Ne ei tavallaan, ne ei niin kuin lokeroi ketään. Ne on avoimia kaikkia kohtaan. Mm. Sitten taas huomaa täällä pääkaupunki, että sitten täällä ehkä ollaan vähän enemmän sellaisia arkoja ja vähän... Pidetään sitä etäisyyttä. Mutta toki sekin on yksilöllistä.
Niin, sekin on yksilöllistä, mutta täältä on, jos ajatellaan Tuuria vaikka, niin täältä on helppo katsoa ulkopuolelta, että vähän silleen niin kuin yläpuolelta nauraskella, että mitä touhu. Kun sä menet sinne ja näet, mitä se touhu on, sä täytät, että tämähän on ihan niin kuin, ihan turha mulla ollut tämmöinen ajatus. Mm,
kyllä. Hei, tuossa jonkun aika sitten kun mä luen aika usein myöskin naisten lehtiä, jotta mä pidän myöskin vähän niin kuin ajatukset perheellisenä ja vähän. Niin kato, että sun lapset on lähteneet pesästä, opiskelee ulkomailla, on opiskellut ulkomailla, ollut vaihto-oppilaana. Teillä on nyt vähän niin kuin semmoinen, se napanuora on katkennut.
Sanotaan katkeamassa, että se on, me ollaan semmoisessa, me ollaan niin kuin tavallaan, ne on tuulikaapissa noin
Niin.
Et ne on paljon poissa, mutta sitten ne palaa niin kuin usein kesällä Suomeen ja sitten taas niin kuin, ja että se on nyt niin kuin, me ollaan semmoisessa jännässä tilassa, mutta niin kuin me ollaan kahdestaan.
Miten, olette sitten tottunut nyt olemaan sitten kahdesta? Minkälaisia rituaaleita siinä on nyt alkanut virittelemään, kun aikaisemmin on ollut? Mulla on siis edelleenkin tällä hetkellä se tilanne, että mulla on se pieni lapsi, joka kasvaa koko aika ja mua jo nyt hirvittää se, että jossain vaiheessa tässä niin kuin joutuu luopumaan, että hän alkaa elää omaa elämää itsenäisesti.
Joo, se on mulle, kun mulla on ollut tuo perhe niin kuin tosi tärkeä ja ne skidit on ollut tosi tärkeitä ja näin, niin mä huomaan, että se on ollut vaikea hyväksyä, että ne on niin kuin lainassa. Ne lapset, ne on lainassa ja ne niin kuin palaa halusta irrota sieltä pesästä. Mm. Et ne niin kuin näkee. Ja mä muistan, että mä olin itse 19, kun mä muutin pois kotolta. Mm. Mutta sitä ei sitten vanhempana muista ja varsinkin kun on niin kuin tehnyt niin kuin paljon niiden eteen, mutta ei niiden puolesta tietenkään. Mutta että sitten kun tajuu, että tämä nyt, ne ei ole. Ja sitten yhtäkkiä tulee se, että se aika on mennyt tosi nopeasti. Mm. Ja tuntuu siltä, että oliko mä tarpeeksi. Kun mähän jäin teatterista pois, että mä saisin olla iltoja kotona. Että mä olen joka ilta siellä. Mm. Mutta sitten on kuitenkin käynyt keikoilla ollut. Ja vaikka olisi kuinka paljon viettänyt aikaa niin lasten kanssa, niin tulee se tunne, että ne ei ikinä ole enää semmoisia. Ne ei ikinä, eikä pidäkään. Mm. Mutta vanhempana se hyväksyminen, että ne on ollut tuossa sylissä joskus ja niin kuin, niin se on ollut mulle henkilökohtaisesti vaikea se. Mutta nyt se niin kuin helpottaa. Sitten kun ne lähtee ja sitten kun ne on pois, että nuorempi lähti nyt uudestaan, se on Kanadassa tällä hetkellä, niin se on ollut nyt tällä hetkellä reilun kuukauden taas siellä ja tulee. Sitten kun tulee, niin se lähtöpäivän odottaminen. Ja sitten taas niin kuin tavallaan on tosi huojentunut. Että se on siellä ja se yrittää sitä, mitä mä oon niille sanonut, että seuratkaa unelmia. Oli ne mitä tahansa. Niin kuin, että jos nyt tuntuu siltä, että mun pitää päästä jonnekin ja jättää kaikki se niin kuin perusjuttu, mitä olisi. Että nyt pitäisi mennä kouluun, nyt pitäisi tehdä tätä, nyt pitäisi tehdä tätä. Että jos tuntuu nyt, että mun pitää olla siellä, niin sä menet sinne. Sä oot 19. Niin kuin, sit jos sä oot 30, etkä vieläkään niin kuin oikein tiedä, niin sit voi ruveta vähän silleen, että mut ei. Mä huomaan itsessäni semmoisen niin kuin vääränlaisen konservatiivisuuden, jota vastaan mä oon itse aikanaan taistellut, niin mä huomaan nyt isänä itsessä sen konservatiivisuuden, että kyllä sun pitäisi nyt huolehtia, niin mä huolen niiden tulevaisuudesta ja sun pitäisi mennä kouluun. Mutta jos mä en tiedä, mitä mä opiskelen, jos mä en tiedä, mitä mä haluan tehdä, niin miksi mä menen käyttää aikaa kouluun opettelemaan jotain ammattia, mitä mä en tiedä, että mä ikinä tuun tekemään. Se tuntuu turhalta. Mä sanon, että sä oot ihan oikeassa, mutta mä en faijana voi sanoa sitä. Niin kun se on jännä huomata ja sitten tajua, että hetkinen, muista nyt, mitä sä oot itse ajatellut tosiasiassa. Muista, että ne on tosi nuoria. Mm. Ne ei menetä mitään. Että kun täällä on se, että tämä nykymaailma on tosi kova noille nuorille, että pitäisi heti olla jotain. Pitäisi heti tietää, mikä susta tulee ja tuntuu, että sä putoat jostain kyydistä. Mm. Mistä kyydistä? Minkä kyydistä sä putoat? Mm. Niin kun se pitää kysyä, että ei ole mitään kyytiä, mistä pudota. Sehän on sun elämä. Ja sä teet sillä mitä haluaa. Ja se on niin kuin, mä olen nuoremmalta poika. Kun vanhempi poika on niin kuin urheilijan psyyke, se urheilee ja se urheilu on sille kaikki kaikessa. Mm. Näin. Ja toinen on taas hippi, joka niin kuin ajattelee, se on enemmän, jos lainausmerkeissä sanoo taiteilija, näin se ajattelee tosi laajasti. Ja se sanoo näitä just näitä asioita mulle. Munkin täytyy tarkistaa, että niin sä oot ihan oikeassa. sä oot ihan oikeassa, mutta faijana mä mietin, että voinko mä sanoa, että sä oot ihan oikeassa, vai pitääkö mun, ja sitten mä heitän sen konservatiivisuuden niin kuin romukoppaan ja sanon, että mene, lennä poikani, lennä. Kyllä sun siivet kantaa.
Niin, mutta toi siis kuulostaa siltä, että sä oot kyllä niin kuin erittäin hyvä faija.
No sitä mä en tiedä, se pitäisikö se mun pojalta, mutta kyllä mä yritän myös niin kuin virheistäni, tai siis sille miettiä just tälleen näin, että Nyt mä oon niinku, nyt mä oon väärällä tavalla faija. Mm. Niinku, ja korjata sitä, että mä en voi, et, niin, niinku vaikka kuinka, että sen että yrität pakottaa niitä johonkin tiettyyn muottiin, niin sehän on ihan älytöntä. Mm. Ne on yksilöitä, ne ei ole niinku sinä ja ne ei tuu tekemään, enkä mä koskaan halunnutkaan, että ne tekee jotain. Mm. Että mulla ei ole sellaista niinku että niiden pitäisi tehdä jotain, mikä multa ei onnistunut. Mm. Vaan ne saa tehdä just sitä, mitä ne haluaa. Että ainoa, mitä mä yritän niitä auttaa, että yrittäkää löytää se teidän oma, kun sanotaan, että pitää jokaisen pitää löytää oma sininen meri, missä on hyvä olla, ja sä teet sitä. Ja mä oon iloinen, että mun nuorempi poika sanoo näin, että miksi mä menisin kouluun opiskelemaan jotain sellaista, jota mä tiedän, että mä ikinä tuu tekemään. Mm. Sä oot ihan oikeassa.
Ne.
Mä toivon, että sä löydät semmoisen jutun. Ja jossain vaiheessa elämän lainalaisuudet kuitenkin sanoo sen, että sit kun sä meet ravintolaan, keittiöön ja tiskaat siellä puoli vuotta, likaisia astioita, kuulokkeet päässä. Mitenkään arvottamatta sitä vähempiä arvoiseksi, mutta sitten sä voit kysyä itseltä, että oliko tämä se, mitä mä halusin tehdä?
Kyllä.
Vai oliko joku toinen juttu?
Kyllä.
Mutta elämä tulee opettamaan sen. Mm.
Hei, mitä sä muuten sanoisit, kun sulla on lapsi, jotka on miltei nyt samanikäisiä, kun sä olit siinä Arto Nybelin haastelupätkässä, mikä sä olit, niin mitä sä Jaskana nyt sanoisit sille Jaskalle, jos sä olisit nyt se Jaskan faija, joka sanoi tollain, nyt kun sä tiedät. Rohkaisit sitä niin kuin jatkamaan, vai olisit se nyt se konservatiivinen Jaska?
Hyvä kysymys. Kyllä mä yrittäisin rohkaista sitä jatkamaan, sitä sen omaa juttuaan. Mutta täytyy, niin siis itse asiassa hyvä kysymys, koska nyt mä tajusin, että mähän on, se mitä mä oon silloin halunnut ja mitä kohti mä olen menossa, on ollut ehkä mun vanhemmille ja joillekin kavereille ja kaikille muille niin kuin hyvin epämääräistä. Mm. Että ei ne ole niin kuin ymmärtänyt, kun kaikki on ollut menossa tiettyyn suuntaan ja tämmöiseen, niin sitten jotenkin niin kuin teatteriin ja tämmöiseen maailmaan. Sehän on ihan vieras ihmisille, joilla ei mitään niin kuin kiinnekohtaa sinne. Mm. Niin samalla tavalla mun täytyisi itse muistaa nyt, että jos mun jompikumpi kundeista sanoo, että hän haluaa tehdä tätä, että hän haluaa lähteä, hän haluaa veistää veneitä. Tai no se on aika romanttinen ja tämmöinen, niin kuin, mutta että jotain semmoista, joka tuntuu, että niin, sanotaan näin, että jos mun ne ilmoittaisi, niin haluaa tehdä jotain sellaista, jossa mun mielestä, jossa musta tuntuisi siltä, että pystyyköhän tuolla elämä, ansaitseekohan tuolla silleen, että sä tuut toimeen ja sä pystyt niin kuin tulevaisuudessa niin kuin ehkä perhettä, näitähän ei tiedä haluuko ihmiset perhettä, mutta en mä tiedä haluuko ne koskaan, mutta että pystyisi niin kuin pitämään itsestään huolta, koska täytyy aina muistaa Lasse Pöystin hienot sanat, että unelmillakin on budjetti.
Kyllä.
Niin, se oli teatterijohtajana, niin sanoi, että unelmillakin on budjetti.
Kyllä. Hei, mites sun vanhemmat? Sun vanhemmathan, siis muistaakseni sun isä on pankkialalla ja sun äiti on ollut apteekissa.
Joo.
Niin mitä se sitten, kun sä lähit tälle linjalle, niin oliko se tukena ja turvana vai?
Oli ne sitten, kun ne tajus, että tulee totta, mutta se oli aluksi tietysti niin kuin tosi iso yllätys. Mm. Ja sitten just siinä oli se, että mä meen jotenkin semmoiseen maailmaan, mistä niillä ei ole mitään käsitystä. Niillä ei ole mitään tietoa. Meillä ei ole suvussa mitään semmoista, että millaista se on. Ja sitten kun on sodan yli eläneitä molemmat ja ollut pula-aika ja vaatimattomat olosuhteet ja tälleen, niin totta kai niillä on se huoli, että tavallaan tuommoiseen niin kuin haihatteluun, että onko sillä, että pystyy, varmaan se, että pystyykö sillä niin kuin sitten elättämään itsensä.
Niin, että onko tämä oikea ammatti?
Niin, onko se oikea ammatti nimenomaan?
Hei, sä oot siis kerännyt tekemään paljon. Meidän perheen eniten niin kuin suosittua kerävä asia, niin no, Stadi vastaa Lande, Posse tietysti on semmoinen asia. Onneli ja Anneli. Sä oot ollut siinä mukana ja sitä on seurattu. Niin mitkä on sellaisia juttuja, mitkä sä haluaisit päästä vielä tekemään niin kuin ammatin puolesta, mitä sä et ole vielä päässyt duunaan?
No mä oon miettinyt aina silleen näistä, että mä yritän unohtaa ne duunit, mitä mä oon tehnyt. Et mä niin kuin kauheasti muistelen vanhoja duuneja ja fiilistelen ja vitsi se oli silloin ja näin. Ja sitten tulevista duuneista, niin mä oon aika paljon saanut tehdä kaikkea sitä. Mulla oli ihan ajatuksen, että mä teen yhden kiertuen näin. Ja nyt mä oon sillä kiertuella. Ja nyt se on menossa. Niin sitten seuraava ajatus on joku, mulla ei ole semmoista niin kuin, että haluan näytellä Hamletin ja haluan, ei mulla ole semmoista mielessä, että mä niin kuin, näitä on tullut kivasti kaikenlaista ja kaikenlaista niin kuin yllättävää ja variaatiota, että ei mulla ole semmoista tällä hetkellä, se ei tarkoita sitä, että ei mulla ole tavoitteita ja unelmia, mutta ei mulla ole sellaista, minkä mä voisin niin kuin nimetä tälleen. Enkä viitti nimetä sitä, koska sitten mun täytyy ruveta tekemään sitä, kun mä en tiedä varmasti, mikä se on. Niin tietysti joidenkin tyyppien kanssa olisi kiva tehdä jotain. Tehtiin aikanaan siis, mistä tavallaan, jos ajatellaan, että oli teatterista, oli kaikki noi TV-jutut, jotka oli niinku fiktioita ja draamaa. Sitten tuli tämä toinen TV-puoli, tämä vihdoin. Me tehtiin semmoinen kuin V-tyyli aikanaan Andrein ja Stanin kanssa. Ja siinä oli jotain hirveän hyvää synergiaa siinä. Ja nyt meillä on Andreen kanssa aina ollaan keikoilla, niin me ei tehty sen jälkeen telkkari mitään yhdessä. Ja monta kertaa mulla tuli mieleen, että vitsi, me pitäisi tehdä jotain. Et se oli niin hyvä se synergia. Ja nyt niin kuin Andreen kanssa sparrattiin, kun mä kirjoitin juttuun, niin Andre oli se luottohenkilö, jonka kanssa mä testasin tämän kiertueen niin kuin materiaalia. Se sanoi, että koeta, entäs jos tekisit näin, niin kuin joku pitää olla, joka sparraa, muuten sä oot ihan yksin ja sit sä oot niin omia ajatustesi kanssa ja Andre on loistava siihen. Niin ehkä semmoinen joku juttu olisi kiva tehdä Andreen kanssa. Niin kuin joku, en tiedä onko se telkkari vai mikä se on, mutta meillä on niin kuin tosi hyvä se synergia, miten niin kuin homma toimii.
Luuletko sä, että tuommoinen stand-up, niin, koska siihen tarvitaan nimenomaan se yleisön vastakaiku. Että sitten se yleisö on siinä ja ne joko nauraa tai taputtaa tai ihmettelee tai on sillä, että apua, miten toi sanoo noin. Niin miksi toimisiko tuommoinen niin kuin esimerkiksi radiossa tai podcastin, että olisi tietysti semmoinen stand-up-ohjelma?
No stand-uphan ei sinällään toimi, mutta sittenhän on niin kuin radio, monet koomikothan on aloittanut radiosta aikanaan. Että ne on, okay. ne on tehnyt hirveän, jos ajatellaan niin kuin legendaarisia jenkkikoomikoita, niin ne on hirveän moni tehnyt radioa. Ja monet brittikoomikot, tälläkin hetkellä niin tausta on niin kuin Stuart Lee, semmoinen brittikoomikko, jonka mä näin talvella Lontoossa, joka on tosi tämmöinen vaihtoehtokoomikko. Niin se on tehnyt tosi pitkään radiokomikko, niin kuin vuosikaudet kirjoittanut niin kuin radioon tosi paljon materiaalia. Niin sen on helppo kirjoittaa myös lavalle materiaalia. Se teki mä olin Lontossa, niin teki 2 tunnin showta, niin kuin, koska se lähtee kiertueelle kahdella eri showlla, jotka on tunnin. Toisen nimi oli Snowflakes ja toisen nimi oli mä en muista sen toisen nimen, silloin Shark Tornado ja näin. Ja se, mä olin katsoa, kun se niin kuin työsti niitä siellä Lontoossa teatterissa. Ja se oli ihan loppuun myyty. Sitten mä oon oppinut sen omalta faijalta, että koskaan mikään ei ole varmaa, ennen kuin se on ihan varmaa. Ja mä sanoin, että onko mitään lippuja? Ja sanoin, että ei ole. Mä sanoin, että voiko mä jäädä jonoon, jos joku peruu? Mä annan mun numeron teille, niin soittakaa mulle, jos joku peruu. Kun se oli ihan mahdoton, niin sanoin, että ei, näin. Sitten soittaa mulle, että sulla kävi tuuri, että 1 lippu löytyy. Sitten menin sinne katsoa sitä. Ja se teki, niin kuin ensin se teki tunnin, sitten oli väliaika, se teki 2 tunnin. Ja mietin, että miksi se tekee näin? Niin silloin, kun se lähtee kiertueelle, niin se kiertää niiden kanssa, sitten ne on valmiit. Niin siinä on 2 Netflix-spesiaalia sillä sitten, mitkä se kuvaa. Eri nimellä, sillä oli eri nimi, eri lavastus ja kaikki. Mutta pointti on se, että se on tehnyt tosi paljon radioon. Ja sehän on, radiohan on välineenä niin kuin ainutlaatuinen. Koska sun ajatuksen täytyy olla tosi kirkas. Mm. Se tulee vaan sillä, miten sä sanot sen, millä sanoilla sä sen sanot.
Kyllä.
Ja miten, että se perustuu täysin kuuloaistimukseen. Lavalla sä pystyt ilmeilemään, sä pystyt elelemään. Näin. Radio on tosi, se on vaikea ja ainutlaatuinen väline. Niin kun se on tehnyt paljon, niin se osaa tuottaa sitä materiaalia tosi paljon. Ja se oli kyllä hieno. Et paljon on koomikoita, jotka on tehnyt radio, mutta se ei ole suorastaan stand-upi, koska stand-up vaatii sen, että sä kerrot sen näin jollekin, ne reagoi. Sen takia stand-upin taltioinnit televisiostakin, kun niitä katsoo, niin ne ei ole koskaan niin kuin lähelläkään niin hyvää, kun sä oot livenä katsomassa. Se on sama, jos sä ajattelet teatteriesitystä ja se taltioidaan näin. Ja sitten kun sä oot istunut siellä, ne on lihaa ja verta ja ne on tässä näin. Ja sä aistit sen energian ja siinä on koko ajan se pieni vaaran tunne. Että se voi astua siitä lavalta, tai se voi puhua suoraan mulle.
Niin, kyllä.
Niin, sitä himassa katsot silleen kaksulotteisesti sitä ruudun. Ja sehän on teatterin ja tuommoisen live-tilanteen on se kore, se ydinhän on se, että toi on tossa. Ja mä näen, kun se hikoilee, mä aistin sen energian. Se voi yhtäkkiä tulla tänne.
Niin.
Se voi tulla rampi yli tänne näin. Et siinä on aina se tietty, ja sitä pitäisi vaalia mun mielestä, sitä tiettyä vaaramomenttia. Mutta se on ihan kaikessa esiintymisessähän on se, että jos vaan niinku artisti katsoo silmiin, niin sehän on jo niinku eri, kun se katsoo telkkarin välityksellä.
Niin, se katsoo sua silmiin.
Niin, se katsoo nimenomaan sua.
Ja tästä siis erittäin hyvänä aasinsiltana, käykää ihmeessä katsomassa. Lavat auki, stand-up show, kiertue. Jaakko Saariluoma, niin se kiertää siis ympäri Suomen. Ei sellaista paikkaa oikein taida olla. Siellä on Lohja, Rauma, Pori, Turku, Kerava, Raahe, Kuusamo, Hämeenlinna, Porvo, Hyvinkää, Helsinki, Imatra, Mikkeli, Jyväskylä, Lahti, Järvenpää, Espoo, Seinäjoki, siis koko Suomi. Se päättyy 16.5. Suomussalmeen.
Niin, ja jos ei muista noita, saanko mä sanoa nettiosoitteen tässä?
Saat.
Lavatauki.fi tai suomenstandupclub.fi. Sieltä löytyy.
Millaiset terveiset näin nyt kevään kynnyksellä, kun ihmiset alkaa pikkuhiljaa herää sieltä? Nythän tämä oli, etelässä tämä oli vähän semmoinen, niin kuin, että ei ollut talvea ollenkaan, mutta muuallahan on ollut ihan normaalit olosuhteet.
Niin on ollut.
Mutta tässä kun jengi alkaa herällä, niin millaisia terveisiä haluaisit lähettää?
Mä haluaisin lähettää semmoisia terveisiä, että muistakaa pitää pilkä silmäkulmassa ja asiat pitää ottaa tosissaan, mutta ei vakavasti. Ja tulkaa katsomaan keikalle.
Kiitos, kun kävit.
Kiitos.
Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen 7 vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoilla. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.